បាទជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA នៅថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10រហូតមកដល់ថ្ងៃទី13នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះបានបិទបញ្ចប់រួចទៅហើយហើយនៅមុននេះបន្តិចនឹងមានការថ្លែងបិទបញ្ចប់ពីម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃនេះមានបង្ហាញពីលទ្ធផលវិជ្ជមានខណៈពេលក៏មានការប្រឈមមួយចំនួនផងដែរយើងមានលោកសុកខេមរ៉ាដែលបានមករាជធានីភ្នំពេញហើយបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរតើលោកខេមរ៉ាអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលខ្លះៗនៃកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយនេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបស្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានក៏បានបញ្ចប់ហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40 41ក៏បានបញ្ចប់ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចប់ទៅនៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះហើយបាទហើយលទ្ធផលត្រួសត្រាសយើងឃើញថាមានឯកសារជាច្រើនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាត្រូវបានដូចថាធ្វើការអនុម័តរួមគ្នាហើយមានការជជែកគ្នាទៅលើរឿងហ្នឹងមុននឹងមានការអនុម័តហ្នឹងគឺថាមានការស្វិតស្វាញហើយលទ្ធផលក៏មានច្រើនហើយសម្រាប់ប្លុកអាស៊ានផងហើយក៏លទ្ធផលមានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងអញ្ចឹងលទ្ធផលទាំងនោះមើលទៅឃើញជាសង្ខេបខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដូចជាកម្ពុជាបានដើរតួនាទីក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដើរតួនាទីសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ហើយនឹងមេដឹកនាំចិនដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឆាងឬក៏មានមេដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតប្រទេសទាំង9ឬក៏10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសង្កត30ប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាច្រើននៅក្នុងពេលនេះហើយយើងឃើញមានថាការដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដូចជាបញ្ហាភូមិបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដែលមានការសាកល្បងមីស៊ីលហើយនិងបញ្ហាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិ COVID ឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែជារួមចំណែកអាស៊ានវិញគឺអាស៊ានបានដូចថាពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូផងហើយក៏មានការពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពអាស៊ានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតផងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកបញ្ហាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្លុកផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតនោះគឺថាអាស៊ានក៏បានធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលំដាប់ខ្ពស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឥណ្ឌាជាមួយនឹងជប៉ុនគឺថាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានពេលនេះបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់ជាង70ឯកសារឬក៏មានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារហូតទៅដល់16កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅទីនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់សង្ខេបត្រួសបានប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
លោកខេមរ៉ាឃើញថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងពីរឿងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយហើយប៉ុន្តែវិបត្តិហ្នឹងមានការលើកឡើងនៅបន្តទៅប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដែលអំបញ្ញឲ្យមានការឡើងថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងតើលោកបានឃើញមានការតាំងចិត្តបែបមួយដែរចំពោះការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយអំពីដោយថាលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវចូលមកដល់ការប្រជុំហើយលោកសុនរិនបានលើកឡើងពីចំណុចចំតែម្ដងអំពីរឿងហ្នឹងនេះជាការប្រជុំមួយនៅក្នុងចំណោមការប្រជុំជាច្រើនខាងប្រទេសភូមាមានការដោយថាមិនធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅ ដែលមានដឹកនាំយោធាភូមាបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រិសិទ្ធពិសេសឬក៏សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងមានការថមថយអញ្ចឹងហើយភូមាមិនអាចត្រូវបានអញ្ជើញចូលមកកាន់តុនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាអាស៊ានក៏បានបង្ហាញនៅសមានចិត្តនៅក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏មិនចោលប្រទេសភូមាដែរគឺនៅតែគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសភូមានៅឡើយហើយនឹងបន្តដោះស្រាយហើយនឹងបន្តស្វែងរកដូចថាស្ថិរភាពសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសភូមាតទៅមុខទៀតហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដូចថាការជជែកគ្នាឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយដោយសារតែអំពើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអង្សានសុជីកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយមានការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់2400នាក់ឬក៏ចាប់ដាក់គុក13000នាក់ជាងអញ្ចឹងហើយមានការទទូចហើយមានសម្ពាធជាច្រើនពីអន្តរជាតិឲ្យមានការដោះលែងឬក៏បញ្ឈប់អំពើហិង្សានេះជាបន្ទាន់ហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិAntonio Guterres ក៏បានថ្កោលទោសហើយក៏បានបញ្ជាក់រឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរហើយបានបង្ហាញថាពិភពលោកសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមានការខកខានឬបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាមិនអាចធ្វើឲ្យភូមាបានវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែយើងឃើញមានការប្រឹងប្រែងពីប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានឬក៏ប្រធានអាស៊ានតែម្ដងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញទៅកាន់ភូមាផ្ទាល់ហើយប្រិសិទ្ធពិសេសអាស៊ានក៏បានជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះផ្ទាល់ជាច្រើនលើកដើម្បីនាំភូមាមកកាន់ប្រក្រតីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែភូមានៅតែមិនអើពើនៅឡើយលោកមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកជូកូវីដូដូគឺបានបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលញញួរជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឲ្យប្រទេសអាស៊ាននឹងធ្វើការងារបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងដៃគូហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសភូមានឹងវិលទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញហើយលោកនឹងប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ានមិនឲ្យស្ថិតនៅជារណបឬក៏ធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះទេហើយនឹងបដិញ្ញាពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរខ្លះយ៉ាងខ្លីក្រោយពេលដែលទទួលញញួរធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរៈខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយដោយសារព្រឹកមិញនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគេហៅថាអាស៊ីបូព៌ាហើយ EAS ហ្នឹងក៏លោកបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានក៏មានកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយទ្វេភាគីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយជប៉ុនហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីមុននឹងលោកចេញទៅកោះបាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 តើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ា EAS នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានេះគឺមានប្រទេស18ហ្នឹងគឺអាស៊ាន10ហើយនឹង8ប្រទេសដៃគូមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិននូវែលសេឡង់ឬក៏អូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មផងដែរនឹងវាស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅថាគោលនយោបាយឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកប្រធានាធិបតីជូ-បៃដិននឹងអញ្ចឹងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ហើយចូលរួមនេះគឺអាចនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយផ្សេងទៀតនៅក្រៅពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានអាស៊ីបូព៌ាទៀតដែលអាចនឹងធ្វើការចាប់ជាដៃគូជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះបាទតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះថាបើអាស៊ានវាមានតែ10ប្រទេសហើយបូកនឹងអាស៊ីបូព៌ាទៀតបូកនឹងអាស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាឱកាសមួយដែលតំបន់ទាំងមូលមានការសហការជាមួយគ្នាទៅនឹងតំបន់ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏កាណាដាឬក៏ប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយមានការសម្របសម្រួលអំពី បញ្ហាតំណាក់តំណងជានយោបាយភូមិសាស្ត្រតំណាក់តំណងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនឬក៏ភេរវកម្មឬក៏សន្តិសុខអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាតុល្យភាពដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់បាទសូមអរគុណលោកសេនារិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរៈសូមជម្រាបលាបាទ